Бойовиків із Росії до України, повідомив речник німецького керівника Штефен Зайберт. Влада Росії мала би вчинити тиск на сепаратистів, щоб змусити їх до переговорів і взяти під дієвий контроль. Днями розмовляти на цю тему з президентом Росії Володимиром Путіним. Європейський Союз домовився в середу додати ще 11 осіб до переліку тих, кого стосуються персональні санкції, замороження активів і обмеження на в'їзд через причетність до кризи в Україні. У новому переліку переважно українські сепаратисти. Їхні імена оприлюднять в офіційному журналі ЄС наступними днями, і санкції набудуть чинності, ймовірно, вже в суботу, сказав неназваний дипломат. Дотепер Євросоюз наклав такі обмежені санкції на 61 особу з Росії та України, а також на дві енергетичні компанії з Криму, які захопила Росія після анексії українського півострова. Спікер парламенту Грузії Давид Усулашвілі повідомив у середу, що законодавчий орган ратифікує угоду про асоціацію з Євросоюзом наприкінці наступного тижня, 18 липня. За його словами, він проситиме президента Георгі Марквелашвілі скликати для цього позачергову сесію парламенту. Палестинські посадовці заявили в середу ввечері, що про вже не менш як 44 загиблих під час повітряних ударів, які Ізраїль завдає від вівторка у смузі Гази у відповідь на ракетні обстріли його території палестинськими бойовиками. Нинішнє збройне протистояння Ізраїлю і Хамасу найгірше від 2012 року. У фіналі чемпіонату світу з футболу суперником збірної Німеччини буде команда Аргентини, яка залишила без вирішального матчу нідерландців. У другому півфінальному поєдинку глядачі не дочекалися забитих м'ячів ані в основні 90, ані в додаткові 30 хвилин. У серії після матчевих пенальті фортуна була на боці латиноамериканської команди.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, звільнені від бойовиків міста на Донбасі роблять перші кроки до відновлення нормального функціонування. Але треба визнати, що частина місцевих жителів все-таки підтримують сепаратистів. Водночас напружені бої точаться в Луганську, зокрема в тамтешньому аеропорту, який зайнятий українськими силовиками. Водночас військові рапортують і про низку успішних атак, зокрема впродовж минулої доби. Детальніше про перебіг подій у зоні АТО розповість наш журналіст Левко Стек, який продовжує працювати в зоні конфлікту. Вітаємо, Левко.
Доброго ранку.
Наскільки швидко в нещодавно звільнених містах зараз відновлюють роботу інфраструктури?
Ну, скажімо так, влада не форсує події. А відновлення, воно, звісно, триває, але якихось таких кардинальних змін в кращий бік я поки що не спостерігав, був вчора в кількох містах, і поволі, маленькими кроками ця робота налагоджується. Власне, що варто відзначити в першу чергу, це те, про що на початку, в перші ж дні заявляв Аваков, це відновлення електроенергії. А дійсно вже в Слов'янську, в певній частині міста, з'являється навіть вуличне освітлення. Дуже важливо це, власне, для місцевих мешканців, які вже тривалий час жили в повній темряві. І тут, власне, я спостерігав таку незвичну для нас картину, коли з настанням сутінок вулиці повністю пустіють, і там не залишається абсолютно нікого, оскільки це небезпечно. Люди залишаються там лише в світлу частину доби. І, власне, тепер вже деякі вулиці освітлені, і люди можуть залишатись там довше. Також позитивною зміною є те, що, наприклад, в Краматорську вже частково почали виплачувати пенсії. На це було теж дуже багато нарікань. Власне, як заявляють багато людей, які приходять за гуманітарною допомогою, яку продовжують роздавати, якби була можливість отримати пенсії, то вони б сюди не пішли. Тобто люди насправді так досить, вони соромляться брати допомогу, бо вважають, що це не дуже добре, не дуже правильно. Але оскільки в них немає вибору, то змушені ставати в чергах за хлібом, за водою, бо вже кілька місяців пенсіонери просто не отримують жодних грошей. Тому це теж певне зрушення вперед. Також українські силовики продовжують вивозити зброю. Дуже багато зброєння залишилось після відходу бойовиків, тому кілька вантажівок буквально вчора було вивезено з території Слов'янська. І теж такі не хороші дзвіночки, це теж до влади в Слов'янську, в мера, який зараз є в місті. Це людина, яка була до всіх подій і Майдану, і цих сутичок, і бойових зіткнень в місті. Тобто люди відверто запитують, чому після всього цього він далі продовжує залишатися керівником. Це представник партії регіонів, тобто це те, що можна зарахувати в мінус. І теж, що мене особисто дивує, чому на вулицях досі не розібрали жодної барикади, тобто всі ці укріплення, які були зведені бойовиками, вони досі на вулицях.
Левко, часто, зокрема, і в соціальних мережах люди пишуть такі тези про те, що насправді жителям звільнених міст, того ж таки Слов'янська і Краматорська, байдуже, хто там звільнив, лиш би мир, і байдуже мир за якої країни, Росія чи Україна. Правда це чи ні? Які взагалі настрої, чи тобі вдалося поспілкуватися з людьми, що вони з цього приводу кажуть?
Мабуть, я погоджуся з озвученою тобою тезою. Насправді в мене теж склалося враження, що мешканцям того ж таки Слов'янська не надто важливо, яка саме буде влада. Дійсно, вони відверто заявляють, ми втомилися від пострілів, ми втомилися від боїв, ми втомилися від безправ'я, і якщо нам встановлюється таки нарешті нормальний режим життя в місті, то ми не будемо заперечувати, якщо це буде, скажімо, Росія, або якщо це буде так звана ДНР. Тобто те, що зараз українська влада в місті, це лише через активні дії українських військових, якщо і те, що проти них особливо не протестують, тобто ніяких зіткнень, сутичок, конфліктів, які були ще кілька місяців тому, тут немає. Тобто українські військові прийшли в місто і зараз безперешкодно намагаються наводити там лад. Тобто якогось активної протидії немає. Але є відчуття, що якби в місто увійшли, скажімо, російські війська, то реакція була приблизно така ж. Ніхто в розмовах не говорить, що от дуже добре, що саме українські війська, що не буде поділу України, що ми будемо там єдині. Якихось таких проявів патріотизму, скажімо, я не спостерігав.
Левко, буквально за декілька хвилин ми будемо спілкуватися з колегою нашою теж місцевою у Донецьку. Чи вдалося тобі в Донецьку, в Луганську, скажімо, побувати? Які в тебе звіти спостереження?
Ну, насправді зараз працювати в Донецьку надзвичайно небезпечно для українських журналістів, і навіть мої російські колеги, з якими я тут бачуся, не всі наважуються їхати, оскільки зараз ці обласні центри, вони перетворилися на центри і для терористів. Зараз туди з'їхались фактично основні сили бойовиків, і я туди не поїду, оскільки гарантувати мою безпеку ніхто не може. Але те, що відомо, це продовження боїв, зокрема, йдеться про Луганськ, де українські силовики мають свій опорний пункт на території аеропорту. Певний час назад, кілька місяців тому, коли я ще працював в Луганську, готував кілька репортажів, мені доводилось побувати там, і вже тоді там залишалися наші сили, і вони досі на місці, досі отримують цей форпост захисту. І що цікаво, за минулу добу під час атак бойовиків вдалося знищити якраз біля території аеропорту 2 танки і 1 систему залпового вогню «Град». Тобто це такий успіх невеликий української армії. Теж варто відзначити, що дуже неоднозначна ситуація всередині міста, оскільки самі ж бойовики заявляють, що місцеве населення значно менше їх підтримує, ніж в таких маленьких містечках, як Слов'янськ чи Краматорськ. Тобто в обласних центрах з підтримкою бойовиків гірше. Пропонують гроші місцевим, але не надто поки що це популярно, скажімо, між донеччанами і луганчанами.
Дякуємо, Левко Стек був з нами на зв'язку. Він розповідав про те, що відбувається зараз у звільнених українськими силовиками містах в ході операції АТО. Ну а зараз ми рухаємося до Донецька і довідаємося останні новини звідти від нашої кореспондентки. Один з лідерів донецьких озброєних сепаратистів Ігор Гіркін, відомий як Стрілок, пропонує створити контрактну армію, адже донеччани неохоче записуються добровольцями в ополчення, так зване. Водночас у місті повзуть чутки про примусову мобілізацію, затримання чоловіків прямісінько на вулицях для роботи на потреби фронту. Про чутки і факти з цього приводу якраз і поговоримо з нашою колегою на Донеччині. Отже, доброго ранку.
Добрий ранок.
Не впевнена, чи можна говорити про те, що ранок добрий, але тим не менше запитання якраз стосується Гіркіна. Чому Стрілок вирішив робити контрактну армію? Чи дійсно зараз бути озброєним сепаратистом в Донецьку не модно?
Криза кадрів серед так званого ополчення наразі стала очевидною. І у сепаратистів нарешті визнали цей факт, що донеччани не надто хочуть добровільно записуватись у це так зване ополчення. Наголошу, що варіант незнання про так звану мобілізацію в ополченні неможливий, адже у місті є дуже багато зовнішньої реклами щодо цього, щодо пропозиції записатися або будь-яким чином іншим допомогти так званому фронту. А також сепаратисти активно закликають ставати до їх лав на усіх їм доступних ресурсах. Йдеться про мовлення на радіо та телебаченні. Тож йдеться саме про небажання донеччан записуватись до лав сепаратистів. Факт того, що донеччани не дуже охоче записуються, визнав і Ігор Гіркін, відомий як Стрілков. Він заявив, що їм катастрофічно не вистачає людей, а донеччани добровільно не записуються. І він запропонував бойовикам так звані контракти. Починаючи з цього місяця, ополченцям планується виплачувати досить серйозні, за місцевими мірками, суми, тобто від 5 до 8 тисяч гривень. Ми плануємо з липня вести оплату, тобто ми будемо створювати контрактну армію, заявив Гіркін. Поза тим, за його так званим наказом, мобілізація в регіоні оголошена, а бізнес неначе зобов'язують надати соціальні гарантії добровільцям, бойовикам, це збереження зарплати, робочих місць або що. Властиво, що ніхто не сприймає такі заяви серйозно, і вже неодноразово сепаратисти зжалілися навіть на шахтарів, які, мовляв, теж не хочуть воювати. Щодо фінансування армії, яке обіцяє Стрілок, неначе обіцяє, то це також важко сприймати серйозно, адже самі бойовики неодноразово жалілися на брак фінансування, мовляв, так звані ополченці ходять напівголодні. Поза тим, мешканці не дуже активно несуть пожертви і платять так звані податки у касу ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією. Тож, очевидно, розмови про контрактну армію – це також лише пусті обіцянки. І важливо зазначити, що сепаратисти вигадали ще й інший шлях, як поповнити власні ряди. За останні кілька днів вони звільняють людей із виправних закладів. Наприклад, завчора в результаті нападу на колонію середнього режиму в Торезі бойовики звільнили 8 ув'язнених. І за однією з версій, власне, ув'язнених звільняють, щоб записати до лав так званого ополчення.
Колего, оці всі розмови про лави ополчення і їхнє поповнення, якусь контрактну армію, невідомо яку, це правдива інформація про те, що чоловіків буквально на вулицях беруть в ряди ополченців, так званих?
Насправді, факти затримання людей дійсно є, але масштаби дещо перебільшені, і йдеться якраз про такий баланс між чутками і правдою. Адже чутки про зняття чоловіків навіть з поїздів за останню добу дуже сильно поширюються. Це викликає, певно, навіть паніку серед населення, адже зрозуміло, що майже ніхто не збирається покладати життя на справу так званої ДНР. І наразі офіційно підтвердити факти зняття конкретно чоловіків із поїздів неможливо, проте факти затримання та обшуку поїздів, які курсують зі станції Донецьк, фіксуються регулярно. При цьому властиво відзначити, що і міліція проводить ці обшуки разом із озброєними бойовиками. У пасажирів, які сепаратисти вважають підозрілими, перевіряють документи, іноді доходить і до перевірок багажу, але от власне, щодо, скажімо так, викрадення людей, підтвердити це достеменно неможливо наразі. За останню добу очевидці кілька разів повідомляли, що от з поїздів знімають чоловіків, але лідери сепаратистів, звісно, таке не підтверджують. Відомі так само факти, що про так звану примусову мобілізацію, яка чекала на чоловіків за пересування під час так званої комендантської години або просто без документів по місту. Ну, масштаби, як я казала, цього явища перебільшення, але факти такі дійсно є. Не можна конкретно сказати, чи ці чоловіки відправляються відразу, так би мовити, на фронт, як це називають ополченці, але принаймні якісь роботи, скажімо так, сумісні із цим, і як було в Слов'янську, дуже прикметна фраза про те, щоб рити окопи. Зараз це дуже активно ходить вона по Донецьку. От приблизно на такі роботи, очевидно, і відправляють оцих затриманих людей.
Зрозуміло. Колего, ще таке запитання. Ми буквально кілька хвилин тому спілкувалися з нашим кореспондентом зоні АТО Левком Стеком, і він каже про те, що ну насправді дуже небезпечно працювати зараз в Донецьку і Луганську. Твої спостереження і взагалі, як ви там працюєте, і якісь, можливо, поради тим, хто тільки зібрався їхати в Донецьк. Як ви збираєте інформацію взагалі? Як у вас відбувається весь цей процес?
Власне, щодо небезпеки цього процесу, це дійсно не перебільшення, адже травля журналістів триває і зараз, і йдеться про те, що сепаратисти не сприймають жодне ЗМІ, тим більше українське, яке не пройшло у них так звану акредитацію, для того, щоб пройти акредитацію у цієї, власне, організації ДНР, варто бути щонайменше мати російське громадянство або принаймні бути дуже лояльним до дій озброєних людей і жодним чином не критикувати їх, адже за це можна поплатитися власне своїм вільним часом, якщо можна так виразитись, і потрапити або у підвал, або під певні репресії, або що. Тобто прямого контакту із лідерами сепаратистів майже ніхто із місцевих колег не має, лише ті, хто мають оцю власне акредитацію, і більшість журналістів, варто сказати, вже покинула місто і в останні дні все активніше виїжджає, адже через такий пресинг просто неможливо адекватно працювати в сенсі навіть відвідування якихось офіційних, скажімо так, заходів навіть від української влади, йдеться про прес-конференції або що. Тобто більшість журналістів, які зараз тут знаходяться, вони працюють, так би мовити, під прикриттям і не занадто афішують взагалі свою присутність у місті. І щодо порад колегам, які збираються, можливо, очевидно, збираються приїжджати сюди, це в першу чергу дуже добре думати про власну безпеку і про, якщо можна, знову ж таки, так виразитись, конспірацію, тобто про чисту інформацію про себе і, скажімо так, власний в очах бойовиків.
Зрозуміло, колего, ми дякуємо за твою роботу, за твою, не побоюся цього пафосу, бо це не пафос, сміливість. Наша колега у Донецьку розповідала про те, що там зараз відбувається, ну а ми рухаємося далі, 6:30. Сьогодні Воронезький обласний суд Росії розглядатиме скаргу української льотчиці Надії Савченко на її арешт до 30 серпня. Сестра офіцера Збройних сил України Віра каже, треба негайно міняти адвоката. Правозахисники роблять невтішний прогноз щодо майбутніх рішень російських судів в цій справі, адже після того, як Савченко захопили в полон бойовики ЛНР, її незаконно вивезли в Росію і звинуватили в причетності до вбивства.
Сестра Надії Віра поки перебуває в Луганській області. Скоро збирається до Києва, щоб спілкуватися з потенційними новими адвокатами Надії. Потім з ними планує їхати до Воронежа. Віра каже, нинішнього державного адвоката, призначеного російською владою, треба терміново міняти.
Так він же назначений Російською Федерацією як державний адвокат. Ну, назначила мать Росія, якого Росія нам війну не оголошувала. По суті, викрадена людина. Її назначила Російська Федерація адвоката. То як ви згадаєте, варто залишати цього адвоката?
Сподіватися на правові рішення російських судів марно, однак пройти усі юридичні процедури на національному рівні просто необхідно, щоб мати перспективу для звернення в Європейський суд з прав людини. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав правозахисник Андрій Діденко.
Ну, якщо незаконно її арештували, незаконно її привезли через державний кордон український, незаконно утримують під вартою, і зрозуміло, що відбуваються незаконні дії, можливо, тортури, все що завгодно, розумієте, для того, щоб людину змусити зізнатися або просто знівелювати її права, свободи і почуття власної гідності. Сподіваємося, що доля буде лагідною до нашої героїні і все-таки вона повернеться живою на батьківщину.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Рамкову свободу». В студії Ірина Гнатишин. В другій частині програми поговоримо про таке. Отже, сьогодні Воронезький суд Росії розгляне скаргу Надії Савченко на арешт.
Зрозуміло, що відбуваються незаконні дії, можливо, тортури, все що завгодно, для того, щоб людину змусити зізнатися або просто знівелювати її права, свободи і почуття власної гідності.
Генпрокурор вимагає звільнити незаконно утримані приміщення в центрі Києва.
Ми маємо кримінальні елементи, які під виглядом майданівців вчиняють кримінальні злочини. Вони будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності.
ЄС кажуть про різке зростання кількості прохань щодо притулку з боку українців.
Зазвичай біля сотні громадян України на місяць подавали прохання про отримання притулку в країнах ЄС. Нині цифра ця становить біля 700 звернень на місяць.
Про це та інше ми поговоримо після новин. Антоне, тобі слово.
Особовий склад сили антитерористичної операції дав у середу гідну відсіч противникові, який намагався напасти на Луганський аеропорт, повідомляє прес-центр АТО. За повідомленням, бій закінчився після того, як у повітря була піднята авіація. Внаслідок авіаудару українських військових терористи втратили два танки та одну систему залпового вогню «Град», йдеться в повідомленні прес-центру. За останніми повідомленнями соціальних мереж, зранку тривають бойові дії в Луганську, Сєвєродонецьку, Свердловську та околицях цих міст. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком заявили, що закликають Росію вчинити належний вплив на сепаратистів в Україні і відвернути наплив озброєнь і бойовиків із Росії до України, повідомив речник німецького керівника Штефен Зайберт. Влада Росії мала б вчинити тиск на сепаратистів, щоб змусити їх до переговорів і взяти під дієвий контроль російсько-український кордон. Так, зі свого боку, передали думку європейських керівників у Єлисеї. Сейському палаці. Меркель і Оланд високо оцінили рішення Порошенка про стриманість у воєнних засобах, щоб берегти цивільне населення. Європейський Союз домовився у середу додати ще 11 осіб до переліку тих, кого стосуються персональні санкції, замороження активів і обмеження на в'їзд через причетність до кризи в Україні. В новому переліку переважно українські сепаратисти. Їхні імена оприлюднять в офіційному журналі ЄС наступними днями, і санкції набудуть чинності, ймовірно, вже в суботу, сказав неназваний дипломат. Тим часом США готові до наступних реакцій на дії Росії щодо України. Про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті США «Росія та ситуація в Україні». Ми готові запровадити наступні санкції, у тому числі секторальні, дуже скоро, якщо Росія рішуче не змінить курс і не зламає свою підтримку сепаратистів, наголосила Вікторія Нуланд. Спікер парламенту Грузії Давид Узулашвілі повідомив, що законодавчий орган ратифікує угоду про асоціацію з Євросоюзом наприкінці наступного тижня, 18 липня. За його словами, він проситиме президента Георгія Маргвелашвілі скликати для цього позачергову сесію парламенту. Палестинські посадовці заявили ввечері в середу про вже не менше як 44 загиблих у перебігу повітряних ударів, які Ізраїль завдає від вівторка у смузі Гази у відповідь на ракетні обстріли його території палестинськими бойовиками. Нинішнє збройне протистояння Ізраїлю і Хамасу найгірше від 2012 року. У фіналі чемпіонату світу з футболу суперником збірної Німеччини буде команда Аргентини, яка залишила без вирішального матчу нідерландців. Команди зіграли 0-0 в основний додатковий час. Аргентинці були кращими у серії пенальті.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Як вже йшлося, сьогодні Воронезький обласний суд Росії розглядатиме скаргу української льотчиці Надії Савченко на її арешт до 30 серпня. Правозахисники роблять невтішний прогноз щодо майбутніх рішень цій справі, адже після того, як Савченко захопили в полон бойовики так званої ЛНР, її незаконно вивезли в Росію і звинуватили в причетності до вбивства. З деталями Марічка Набока.
Сестра Надії Віра поки перебуває в Луганській області. Скоро збирається до Києва, щоб спілкуватися з потенційними новими адвокатами Надії. Потім з ними планує їхати до Воронежа. Віра каже, нинішнього державного адвоката, призначеного російською владою, треба терміново міняти.
Так він вже назначений Російською Федерацією як державний адвокат. Тобто це умовний, технічний адвокат. Ну, назначила мать Росія якогось, взагалі абсурдно. Український офіцер армії утримується там, вивезений незаконно в Росію. Я нам війну не оголошувала, вивезений потай, по суті, викрадена людина. Її назначила Російська Федерація адвоката. То як ви згадаєте, варто залишати цього адвоката? Ну, мої плани поїхати в Воронеж із консулом або з якимись дипломатичними особами.
Сподіватися на правові рішення російських судів марно, однак пройти усі юридичні процедури на національному рівні просто необхідно, щоб мати перспективу для звернення в Європейський суд з прав людини. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав правозахисник Андрій Діденко. Тому відбувається переписка з державними структурами у вигляді позовів, заяв і оскаржень, впевнений він.
Ну, якщо незаконно її арештували, незаконно її привезли через державний кордон український, незаконно утримують під вартою, і зрозуміло, що відбуваються незаконні дії, можливо, тортури, все, що завгодно, розумієте, для того, щоб людину змусити зізнатися або просто знівелювати її права, свободи і почуття власної гідності. Сподіваємося, що доля буде лагідною до нашої героїні і все-таки вона повернеться живою на батьківщину.
Рідні ув'язненої сподіваються і на міжнародний тиск та допомогу громадських організацій. Україна вже звернулася до міжнародного співтовариства з закликом допомогти звільнити Надію Савченко. В Росії її обвинувачують в причетності до вбивства журналістів ВДТРК поблизу Луганська. Льотчиці висунули обвинувачення.
Савченко обвиняется в пособничестве в убийстве двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической ненависти. Мы неоднократно говорили о том, что за военные преступления, которые совершаются на территории Украины, обязательно придется ответить всем.
Про це заявив керівник управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни Росії Володимир Маркін. Надія Савченко, офіцер-льотчик, брала участь в антитерористичній операції як доброволець і потрапила в полон до сепаратистів біля міста Щастя під Луганськом. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Перед ефіром ми запитали громадяна, що вони пропонують, як може допомогти Надії Савченко українська влада і український народ.
Ну, якісь громадські ініціативи можуть ініціювати кампанії протесту, тому що людське життя є якби цінним. Підключати, можливо, якісь ініціативи, які є на території російської держави. Тобто там теж є люди, яким не в останню чергу людське життя.
Розстріляють Савченко за плохі поступки, за те, що вона бомбила в Донецьку людей і дітей. Все.
Це абсолютно незаконні дії. Безліч є засобів реагування. Це і звернення до міжнародних судових інстанцій. Влада має право витребувати свого громадянина назад. Українські громадяни повинні відповідати перед законом на території України. Це загальний принцип міжнародного права. Україна може це вимагати, але ж політичне питання, якими інструментами, наскільки ефективно. Думаю, що це вже політичне питання.
Мені кажется, все должны встать в первую очередь, показать свою точку зрения и выступить за свою соотечественность. Я сама з Донбасу, місто Шахтарськ.
Ця влада не піде на діалог із тією владою. Та сама російська влада не буде йти на діалог з нашою владою. Громадські ініціативи можуть бути цією третьою стороною разом із там підтримкою міжнародних організацій.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Якщо найближчим часом люди, які називають себе майданівцями, не звільнять будівель, які вони незаконно отримують в центрі Києва, то будуть затримані і притягнені до кримінальної відповідальності, сказав генпрокурор Віталій Ярема. З такою позицією активісти не згодні. Микола Заколюжний далі.
Генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив журналістам про те, що невдовзі активісти, які називають себе майданівцями і перебувають у захоплених приміщеннях, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. За словами Яреми, це не той майдан, що був спрямований проти влади Януковича, проти беззаконня, а це чисто кримінальні розборки, які влаштовуються у центральній частині міста, і міліція зобов'язана навести порядок і затримати порушників.
Ми маємо кримінальні елементи, які під виглядом майданівців чиняють кримінальні злочини. Вони будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо вони не звільнять 19 приміщень. Яку мету вони переслідують, знаходячись на Майдані?
Генеральний прокурор не виключив можливості застосування силового варіанту до тих осіб, які відмовляються покинути приміщення і чинитимуть опір. Активісти Майдану не забарилися із відповіддю генеральному прокурору. Зокрема, сотник 14-ї Коломийської сотні Володимир Пак назвав заяву генерального прокурора спробою підготувати громадську думку до розгону Майдану. Він зазначив, що Майдан не розійдеться доти, доки не буде проведено системних змін, що є основною вимогою суспільства.
Єдине, що нас заставить відступити, це тільки досягнення результату, про які говорила колись опозиція, а тепер влада. Зміна системи. Її не відбувається ні в кадровому призначенні, ні в законодавчому плані.
Отаман українського козацького війська Микола Бондар, що перебуває на Майдані із 14-ю козацькою сотнею самооборони Майдану, назвав заяву генерального прокурора провокацією, оскільки, на його переконання, генпрокурор претензії щодо порушення законодавства має робити у передбачений законом спосіб, а не через мас-медіа.
Якщо хтось в цій державі вважає і може довести, що ми щось незаконно утримуємо, хай звернеться до нас згідно чинного законодавства, а не через мас-медіа. Я розцінюю це як банальну провокацію, тому що є достатньо багато законних чинників, якими мав би скористатися генеральний прокурор.
Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, Київська міська державна адміністрація домовилася із частиною мешканців наметів на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик, про їх переселення на територію пам'ятки архітектури Київської фортеці. Дійти якоїсь спільної думки з усіма майданівцями поки не вдається. Микола Закалюжний, Радіо «Свобода», Київ.
Через події в Україні виникли проблеми певні у відносинах між Брюсселем і Вашингтоном. Ці проблеми обговорили незалежні експерти з України і Сполучених Штатів в Інституті світової політики. Слухала їх Богдана Костюк.
Певні розбіжності у механізмах забезпечення спільних інтересів США та Євросоюзу існували і раніше, особливо коли йшлося про питання взаємин з Росією. Подібна розбіжність, помітна вже під час подій Євромайдану, стала ще більш очевидною після початку російської агресії проти України, зазначив заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий. За його словами, неозброєним оком помітно, що коли йдеться про агресію Росії проти України, риторика і дії США більш рішучі, ніж їхніх європейських
європейських колег. Той факт, що усупереч побажанням демократичних держав Заходу Франція не відмовилась продати Росії універсальні десантні кораблі «Містраль» – одне із свідчень того, що в ЄС іноді гроші дорожчі від честі. Нічого особистого, нічого ідеологічного, просто бізнес. Так пояснює доволі м'яку реакцію Євросоюзу на агресію Росії проти України директор російських та євразійських програм Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вашингтон Самуель Чарап.
Існує доля правди у тому, що позиція ЄС в українському питанні слабкіша, ніж позиція США. Це стосується насамперед питання введення чи не введення санкцій проти Росії. Для Євросоюзу Росія займає четверте місце як ринок для експорту. Для Сполучених Штатів Росія за обсягом експорту на 28-му місці.
Пояснив свою ідею Чара. Тим часом заступник міністра закордонних справ України Данило Лобківський нагадав, що усі держави-члени ЄС і Сполучені Штати, євроатлантична спільнота, підтримали мирний план президента Порошенка з розв'язання конфлікту на Донбасі. Для українців важливо, що держави західної демократії встали на оборону територіальної цілісності і єдності України, наголосив дипломат.
Україна послідовно робитиме все можливе для того, щоб зміцнювати трансатлантичну солідарність, сприятиме для стратегічного партнерства, який існує між Сполученими Штатами, Європейським Союзом і Україною. Цей зв'язок важливий з багатьох причин – політичного міркування, із економічних та фінансових перспектив. Це є цінності.
На думку Лубківського та інших учасників дискусії, демократичний економічний успіх України з одного боку і створення зони вільної торгівлі між ЄС і США з іншого матимуть позитивний вплив і на Росію, котра врешті-решт залишатиметься сусідом України, Євросоюзу і Сполучених Штатів. Для Ранкової свободи з Києва Богдана Костюк.
А тим часом Європейська служба підтримки прохачів притулку зафіксувала різке збільшення звернень від українців. Переважно звертаються ті, хто вже перебуває на території однієї з 28 країн-членів ЄС. Чому українці просяться до Європи, знає Ростислав Хотин.
За даними Європейської служби підтримки прохачів притулку, за період з березня по травень цього року понад 2000 українців попросили притулок в країнах Євросоюзу. Кількість українців-прохачів притулку в абсолютних цифрах, можливо, не є занадто великою, але має стійку тенденцію до збільшення. Речник Європейської служби підтримки прохачів притулку Жан-Пір Шемрі телефоном із Мальти, де розташована служба, повідомив Радіо Свобода.
Останніми місяцями спостерігаємо значне підвищення кількості громадян України, які подають прохання про притулок. І хоча цифра 2000 може здаватися не дуже великою в абсолютному вимірі, але я б сказав, що ця цифра є все ж значною, і вона вказує на тенденцію.
За словами речника, раніше, до української кризи, зазвичай біля сотні громадян України на місяць подавали прохання про отримання притулку в країнах ЄС. Нині цифра ця становить біля 700 звернень на місяць, себто зростання у 7 разів кількості місячних звернень. За даними Служби підтримки прохачів притулку, яка є офіційною інституцією Євросоюзу, українці просять притулок рівномірно. Тобто, хоча щодо кількості українських звернень лідером є Польща, однак громадяни України просять притулок і в інших країнах ЄС – Німеччині, Італії, Британії, Франції тощо. Роберт Віссер, директор служби, каже, що більшість українських шукачів притулку вже перебувають на території ЄС, потрапивши туди традиційними міграційними маршрутами, переважно шукаючи роботу в Польщі та інших країнах Євросоюзу. Однак експерти служби напряму пов'язують зростання кількості прохачів притулку з України із бойовими діями на сході України і ситуацією в Криму. Жан-П'єр Шемрі.
Ситуація в Україні, звичайно, впливає на кількість прохачів притулку. Наші дані свідчать, що переважно це люди, які вперше подають прохання про притулок. Також наші дані свідчать, що українські прохачі притулку переважно вже перебувають на території тієї чи іншої країни Європейського Союзу. Але не всі, звичайно.
В експертів служби немає, однак, даних щодо того, звідки саме в Україні походять прохачі притулку? Чи це переважно біженці з Криму, чи з Донецької або Луганської областей? Чи люди ці походять з усіх українських регіонів? Ростислав Ходин, Радіо Свобода.
Росія не покидає спроб обійтися без газотранспортної системи України для перекачування свого газу на захід. Напередодні «Газпром» заявив про виграш тендеру на будівництво сербської ділянки трубопроводу «Південний потік». Деталі знає Анна Шаманська.
Росія має подвійний стандарт щодо євроінтеграції, який залежить від географічної близькості країн до Москви, вважають політологи. Україні, Грузії і Молдові доводиться боротися з невдоволенням Росії на кожному кроці зближення з Європою. Балканські ж країни, Македонія, Чорногорія і особливо Сербія домагаються не лише зближення, але й вступу до Євросоюзу у відносному спокої. На думку аналітиків, жорсткий підхід Росії до колишніх радянських країн і більш м'яке ставлення до споріднених слов'янських держав на Балканах відображають стратегію Москви, спрямовану на посилення свого впливу в Європі. Ось що з цього приводу розповів Радіо Свобода директор представництва Європейської ради з міжнародних відносин у Болгарії Дмітер Бечев.
Росії інша стратегія стосовно колишніх країн Радянського Союзу. Це частина її колишньої сфери впливу. Балкани ж перебувають на іншому рівні. По-моєму, заздалегідь очевидно, що так чи інакше, але балканські країни таки інтегруються з ЄС. Враховуючи це, Росія розглядає Євросоюз як групу держав і бачить можливість збільшити там кількість своїх друзів.
Болгарецький аналітик Борис Варга вважає, що Сербія продовжує залежати від економічної підтримки Росії, яку Кремль не має наміру надавати без політичних поступок. Саме тому, за словами аналітика, Москва не противиться проєвропейським намірам Сербії. Цю думку підтримує і Дмітер Бечев.
Верховенство права і поведінка еліт у Сербії не відповідають так званим європейським стандартам. Інакше кажучи, у розпорядженні Росії достатньо важелів впливу. Їм є кому подзвонити, кого підкупити, вони зможуть здійснювати свій вплив зсередини. Саме тому я не вважаю, що Росія буде в якій-небудь мірі перешкоджати розширенню Європейського Союзу на Балкани. Навпаки, вона буде вітати розширення на Балкани, вона сприйматиме розширення на Балканах за можливість зміцнити свій вплив всередині Європейського Союзу.
Криза в Україні стала своєрідною перевіркою Белграда на міцність політики, яка спрямована на гарні відносини як з Москвою, так і з ЄС. Сербія, наприклад, не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і з підтримкою відгукнулася на заклики російського президента Володимира Путіна до вирішення конфлікту на сході України. У той же час вона схвалила заяву ЄС про територіальну цілісність України, включаючи півострів Крим, який Росія анексувала в березні. Деякі політики називають ситуацію в Україні однією з найбільш суперечливих політичних тем у Сербії. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ну і в завершальній частині програми повертаємо сторінки українських видань разом з Іриною Білою.
Ситуація, яка склалася на Донбасі після звільнення низки райцентрів та блокування бойовиків у Донецьку та Луганську, є сприятливою для сил антитерору. Саме тому керівництво АТО слід максимально швидко готувати фінальну стадію антитерористичної операції, переконані військові експерти газети «Україна Молода». Водночас затягування зі звільненням Донбасу може дозволити терористам поповнити власні лави новими добровольцями, у тому числі примусово, зміцнити позиції та отримати нові партії зброї з Росії, наголошує видання. В цьому числі «Україна Молода» пише, що колишні чиновники, яких підозрюють у масштабних розкраданнях, зокрема перший заступник голови Одеської ОДА Наталія Чигодар, нині повертаються на хлібні місця. Видання пише, що коротке перезавантаження після Революції Гідності, як виявилося, було нетривалим. Ті, хто був причетний до масштабної корупції донецьких, нині повертаються до влади. Видання також коментує призначення на одну з ключових посад у Державній фіскальній службі одіозного екс-керівника Сумщини Ігоря Ігодика, який прославився свого часу активністю боротьби з Майданом як у Києві, так і у Сумах. З кожним днем більше свідчень прямої причетності Росії до дестабілізації ситуації на сході України. Москва не тільки нелегально постачає бойовиків, важке озброєння в Україну, а тепер ще викрадає українців. Черговим підтвердженням цього стало незаконне вивезення з території України і утримання в СІЗО у Воронежі української льотчиці Надії Савченко. Газета «День» розпитує експертів, що має зробити Україна, щоб повернути Савченко з Росії на батьківщину. Дехто з експертів вважає, що це можна зробити через дипломатичні канали. Так, під час АТО полон до українців, крім бойовиків, потрапляють і російські розвідники, тому не варто їх відпускати, а потрібно арештовувати і судити або обмінювати, зокрема, і на Надію Савченко. Ми були імперією зла, а стали шпаною з блатними манерами. Про це в газеті «Факти» розповідає російський письменник Віктор Шендерович. Він зазначає, що російська влада активізувала переслідування культурних діячів, незгодних з політикою Путіна. Інакомислячих артистів відразу ж перестають знімати в кіно, відлучають від концертів і не пускають на телебачення. Тепер же придумали новий витончений вид помсти. У Москві туалет Київського вокзалу прикрасили фотографіями російських знаменитостей, що насмілилися не підтримати анексію Криму Росією і війну на сході України. Серед них є фото Шендеровича, однак, як зауважив виданню письменник, йому краще вже бути на підлозі вокзального сортиру в компанії з Басілашвілі, ніж в Георгіївському залі поруч з Путіним. Люди, які зробили це, напевно, таким чином хотіли принизити нас, наголошує сатирик. Але насправді вони показують сортирний рівень російської політики. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Особовий склад сил антитерористичної операції дав у середу гідну відсіч противникові, який намагався напасти на Луганський аеропорт, повідомляє прес-центр АТО. За повідомленням, бій закінчився після того, як у повітря була піднята авіація. Внаслідок авіаудару українських військових терористи втратили 2 танки та 1 систему залпового вогню «Град», йдеться у повідомленні прес-центру. За останніми повідомленнями з соціальних мереж, зранку тривають бойові дії в Луганську, Сєвєродонецьку, Свердловську та околицях цих міст. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком заявили, що закликають Росію вчинити належний вплив на сепаратистів в Україні і відвернути наплив озброєні бойовиків із Росії до України, повідомив речник німецького керівника Штефен Зайберт. Влада Росії мала б вчинити тиск на сепаратистів, щоб змусити їх до переговорів і взяти під дієвий контроль російсько-український кордон. Так, зі свого боку, передали думку європейських керівників Єлисейському палаці. У розмові йшлося про становище в нещодавно визволених містах, які були окуповані сепаратистами, зокрема Слов'янську. Меркель і Оланд високо оцінили рішення Порошенка про стриманість у воєнних засобах, щоб берегти цивільне населення. Європейський Союз домовився в середу додати ще 11 осіб до переліку тих, кого стосуються персональні санкції, замороження активів, обмеження на в'їзд через причетність до кризи в Україні. У новому переліку переважно українські сепаратисти. Спікер парламенту Грузії Давид Усулашвілі повідомив у середу, що законодавчий орган ратифікує угоду про асоціацію з Євросоюзом наприкінці наступного тижня, 18 липня. За його словами, він проситиме президента Георгі Марквелашвілі скликати для цього позачергову сесію парламенту. У фіналі чемпіонату світу з футболу суперником збірної Німеччини буде команда Аргентини, яка залишила без вирішального матчу нідерландців. У другому півфінальному поєдинку глядачі не дочекалися забитих м'ячів ані в основні 90, ані в додаткові 30 хвилин у серії після матчевих пенальтів. Фортуна була на боці латиноамериканської команди. У суботу відбудеться матч за третє місце Бразилія-Голландія. У неділю на стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро визначать найкращу команду планети німці та аргентинці.
Через щільні дощі небо в Україні сьогодні плаче, але нехай небо над Україною сьогодні буде мирним. Добрих новин вам бажають ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».